ในต่างประเทศค่ะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่18กันยายนพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ผู้นำ2เกาหลีเตรียมหารือสุดยอดรอบที่3เรามีบทวิเคราะห์เรื่องนี้ด้วยนะครับนักประดาน้ำถ้ำหลวงยื่นฟ้องอีลอนมัสก์กรณีถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกชอบร่วมเพศกับเด็กประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรการเก็บภาษีจีนเพิ่มในอัตรา10%ต่อสินค้ามูลค่า $200,000,000คำในข่าววันนี้ว่าด้วยเรื่องคำสาปเกี่ยวกับการรับน้องสยองขวัญเกี่ยวข้องกับข่าวการรณรงค์ในสหรัฐเพื่อต่อต้านกิจกรรมที่เป็นอันตรายสำหรับนิสิตนักศึกษาที่เข้าชมรมใหม่นะครับช่วงข่าวธุรกิจครับเศรษฐีสามีภรรยาผู้ก่อตั้งบริษัท Salesforce ควักเงินเกือบ200ล้านดอลลาร์ซื้อนิตยสารไทม์นอกจากนั้นแล้วเรามีรายงานพิเศษมารู้จักดีไซเนอร์ไทยซึ่งได้รับเชิญเข้าร่วม New York Fashion Week ถึง2ครั้งในปีนี้ครับท้ายสุดอย่าลืมติดตาม5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องมาดูว่าหนังแนวสยองขวัญ The Nun กับหนังเข้าใหม่หลายเรื่องเช่น The Predator และ A Simple Favor นั้นจะทำไรได้กันเท่าไหร่กันบ้างครับครับเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์พบผู้เสียชีวิตอีก11รายจากพายุซูเปอร์ไต้ฝุ่นมังคุดที่ถล่มฟิลิปปินส์ในช่วงสุดสัปดาห์ขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีกหลายสิบคนจากเหตุการณ์ดินถล่มในเมืองอิโทกอนบนเกาะซูลอนลูซอนซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองดังกล่าวนั้นเชื่อว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตน่าจะเหตุการณ์นี้น่าจะสร้างความเสียหายนายกเทศมนตรีในเมืองดังกล่าวกล่าวว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นคนงานเหมืองและครอบครัวที่หลบภัยอยู่ในเขตที่พักเก่าของเหมืองที่เกิดดินถล่มและเชื่อว่าอย่างน้อยนั้นมีผู้สูญหายจากเหตุดินถล่มดังกล่าวราว40คนนะครับซุปเปอร์ไต้ฝุ่นมังคุดพัดเข้าฟิลิปปินส์ด้วยความเร็วลม270กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อวันเสาร์ทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและดินถล่มหลายจุดขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากพายุลูกนี้เพิ่มขึ้นเป็น65คนนะครับขณะเดียวกันพื้นที่เกษตรกรจำนวนมากบนเกาะลูซอนซึ่งเป็นเกาะใหญ่ของฟิลิปปินส์ต่างจมอยู่ใต้น้ำหลังพายุพัดผ่านช่วงเวลานี้ไต้ฝุ่นมังคุดก็ได้ลดระดับความรุนแรงลงมากลายเป็นพายุโซนร้อนหลังจากที่ขึ้นฝั่งมณฑลกวางตุ้งของจีนซึ่งทางการจีนได้อบพยพประชาชนกว่า2ล้านคนออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วนะครับและที่สหรัฐครับเฮอริเคนฟอเรนซ์ซึ่งอ่อนกำลังลงมาเป็นพายุมุ่งหน้าสู่ตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐหลังจากที่ได้สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินต่อรัฐนอร์ธและเซาท์แคโรไลนานะครับเจ้าหน้าที่นั้นยังคงเฝ้าระวังภัยจากน้ำป่าไหลหลากไหลหลากในบริเวณทางใต้ของรัฐเวอร์จิเนียไปจนถึงรัฐเวอร์มอนต์และนิวแฮมป์เชอร์ในวันอังคารนะครับขณะเดียวกันเกิดพายุในรัฐเวอร์จิเนียซึ่งเป็นพายุโทนาโดและสร้างความเสียหายต่อตึกหลายแห่งในเมืองริชมอนด์ของรัฐเวอร์จิเนียในช่วงบ่ายวันจันทร์และมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนนะครับการเฝ้าระวังภัยจากเหตุทอร์เนโดนั้นยังมีขึ้นในรัฐแมริแลนด์เพนซิลเวเนียและเดลาแวร์ด้วยครับตั้งแต่พายุฟลอเรนซ์พัดเข้าฝั่งสหรัฐเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20คนนะครับบางส่วนของรัฐนอร์ทแคโรไลนานั้นยังคงจมอยู่ใต้น้ำกว่า100เซนติเมตรและมีประชาชนกว่า 700,000 คนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้อีกด้วยนะครับในเมืองแห่งหนึ่งที่ได้รับความสูญเสียคือเมืองนิวเบิร์นนั้นคาดว่าบ้านเรือนหลายพันหลังได้รับความเสียหายครับ และที่สหรัฐครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะเก็บภาษีในอัตราร้อยละ10ต่อสินค้าจีนมูลค่า $200,000,000,000ในสัปดาห์หน้าและจะเพิ่มอัตราภาษีดังกล่าวมากกว่า2เท่าจากนี้ในปีหน้านะครับซึ่งน่าจะทำให้สงครามการค้าระหว่างทั้ง2ประเทศนั้นยืดเยื้อยาวนานประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันจันทร์ว่าเป็นเวลาหลายเดือนที่สหรัฐเรียกร้องให้จีนเปลี่ยนการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและเร่งเร้าให้เกิดการปฏิบัติต่างตอบแทนที่เป็นธรรมต่อกันกับสหรัฐแถลงการกล่าวว่าสหรัฐนั้นแสดงความชัดเจนว่ามีเรื่องใดบ้างที่จีนควรเปลี่ยนแปลงและให้โอกาสกับจีนปรับเปลี่ยนท่าทีแต่ว่ากรุงปักกิ่งนั้นก็ไม่เต็มใจที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อวานนี้ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าทางการจีนนั้นอาจจะไม่เข้าร่วมการเจรจาการค้าปลายเดือนนี้ตามที่สหรัฐเสนอมาหากว่ารัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินหน้าเก็บภาษีสินค้าต่อจีนนะครับเจ้าหน้าที่จีนกล่าวว่าจีนจะไม่เจรจาเมื่อมีปืนจ่ออยู่ที่ศีรษะนอกจากนั้นแล้วผู้นำจีนยังได้รับคำแนะนำให้ตอบโต้สหรัฐด้วยการตั้งเพดานสำหรับการส่งออกสินค้าที่เป็นชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ไปยังอเมริกาเพื่อสร้างความปั่นป่วนต่อสายการผลิตสินค้าในสหรัฐครับจากจีนมาที่เรื่องราวของเกาหลีกันบ้างนะครับผู้นำของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้นั้นพบกันเป็นการประชุมสุดยอดครั้งที่3แล้วนะครับซึ่งมีนักวิเคราะห์แสดงทัศนะในเรื่องนี้คุณจำเริญตันสมบุญนำรายงานของผู้สื่อข่าวสตีฟมิลเลอร์มาถ่ายทอดให้ฟังครับ
ครับประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้จะเดินทางไปกรุงเปียงยางในวันอังคารนี้พร้อมผู้ติดตามเกือบ200คนซึ่งรวมถึงผู้บริหารบริษัทขนาดใหญ่ในเกาหลีใต้เพื่อร่วมประชุมสุดยอดรอบที่3กับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นทั้งในเรื่องของการทำให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดอาวุธนิวเคลียร์และการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง2เกาหลีด้วยนอกจากนี้ยังจะเป็นการพิสูจน์บทบาทของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในการเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยให้เกิดการเจรจาระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนืออีกครั้งด้วยคาดว่าคณะผู้ที่ติดตามจะเดินทางร่วมไปกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในวันอังคารนี้จะรวมถึงเจ้าหน้าที่คณะทำงานของผู้นำเกาหลีใต้เกือบร้อยคนรวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐบาลคณะผู้ทำงานและผู้สื่อข่าวและนักการเมืองผู้นำทางธุรกิจและผู้แทนอื่นๆรวมแล้วอีกกว่า50คนเจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้ระบุว่าจุดประสงค์หลักของประธานาธิบดีมูนแจอินครั้งนี้คือการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง2เกาหลีซึ่งก็เป็นการสานต่อจากโครงร่างคำประกาศที่ทั้งสองประเทศได้จัดทำไว้ระหว่างการประชุมที่หมู่บ้านปันมุมจอมเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาส่วนจุดประสงค์รองลงมานั้นคือการเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยการเจรจาระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์ขณะนี้ยังมีความเคลือบแคลงสงสัยในหมู่นักวิเคราะห์นะครับว่าผู้นำเกาหลีเหนือนั้นเอาจริงกับการปลดอาวุธนิวเคลียร์ตามที่รับปากไว้กับประธานาธิบดีทรัมป์ระหว่างการประชุมที่สิงคโปร์เมื่อเดือนมิถุนายนหรือไม่เพราะจุดยืนที่แตกต่างกันระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือในขณะนี้คือเรื่องใดจะมาก่อนระหว่างการปลดอาวุธนิวเคลียร์หรือการประกาศยุติสงครามเกาหลีอย่างเป็นทางการเพราะว่าขณะนี้มีเพียงข้อตกลงพักรบสำหรับสงครามเกาหลีที่ใช้อยู่เท่านั้นไม่ใช่สนธิสัญญาสันติภาพซึ่งก็หมายถึงว่าในทางเทคนิคแล้วเกาหลีเหนือกับกองกำลังสหประชาชาติที่มีสหรัฐเป็นแกนนำนั้นยังอยู่ในภาวะสงครามซึ่งกันและกันอยู่ครับมีรายงานด้วยว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขอให้ประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ช่วยทำหน้าที่เป็นคนกลางเรื่องการหารือระหว่างวอชิงตันกับเปียงยางและนำข้อมูลความคืบหน้ามาแจ้งต่อผู้นำสหรัฐและในส่วนของผู้นำเกาหลีใต้เองก็คาดว่าประธานาธิบดีมูนแจอินจะลงนามในข้อตกลงด้านการทหารอย่างครอบคลุมและเบ็ดเสร็จกับเกาหลีเหนือเพื่อให้มีมาตรการที่จะใช้ป้องกันการกระทบกระทั่งโดยไม่จงใจรวมทั้งเพื่อลดความตึงเครียดด้านการทหารลงและจะพยายามคลี่คลายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับชาวเกาหลีที่ต้องพลัดพรากจากครอบครัวของตนจากผลของสงครามเกาหลีเมื่อกว่า60ปีที่แล้วด้วยนายแดเนียลพิงสตันผู้สอนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยทรอยยูนิเวอร์ซิตี้อินเตอร์เนชั่นแนลชี้ว่ามีความคาดหวังหลายอย่างเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดครั้งที่3ระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือครั้งนี้ โดยความคาดหวังที่ว่านี้ไม่ได้มีขึ้นเฉพาะในส่วนของเกาหลีใต้และสหรัฐเท่านั้นแต่ยังรวมถึงจากประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียเกี่ยวกับมาตรการที่จะช่วยสร้างความมั่นใจด้านความมั่นคงปลอดภัยการดำเนินการคืบหน้าเพื่อลดอาวุธและมาตรการที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับเขตอาวุธนิวเคลียร์ด้วยเช่นกันครับผมจะประตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America สดจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญอยู่ในแดนลบครับดาวโจนส์ติดลบเกือบ93จุดมาอยู่ที่ 26,062.12 S&P ติดลบ16จุดปิดที่ 2,888.8 จุด Nasdaq นั้นถอยลงมา114จุดปิดที่ 7,895.79 อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก58สตางค์นะครับมาที่เรื่องราวธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรับของขวัญมูลค่าสูงนะครับประธานาธิบดีเรเจป เทยิป เอโดวานได้รับเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวหรูมูลค่า400ล้านดอลลาร์จากรัฐบาลประเทศกาตาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์อย่างมากมายจากฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองนะครับในวันจันทร์ประธานาธิบดีเอโดวานออกมากล่าวตอบโต้ว่าเครื่องบินหรู Boeing 747-8 ลำดังกล่าวนั้นคือของขวัญจากเอเมียทามิมบินมหมัดบินอัลทานีและว่าเดิมทีนั้นตนแสดงความสนใจที่จะซื้อเครื่องบินลำนี้แต่ผู้นำกาตาร์นั้นยังยืนยันว่าจะมอบเป็นของขวัญให้นะครับผู้นำตุรกีกล่าวด้วยว่าเครื่องบินลำนี้เป็นของประเทศเป็นของประชาชนตุรกีและไม่ใช่ของส่วนตัวของตนและเสริมว่าตนนั้นจะนำมาใช้สำหรับการเดินทางทั่วไปของตนเองนะครับรายงานข่าวระบุว่าเครื่องบินลำนี้มีห้องประชุมเลาจ์รวมทั้งห้องพยาบาลที่เปรียบเสมือนโรงพยาบาลขนาดย่อมๆโดยสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้76คนประธานาธิบดีเอโดวานเปิดเผยเรื่องเครื่องบินเจ็ตมูลค่า400ล้านดอลลาร์ลำนี้หลังจากมีคำถามจากสมาชิกพรรคฝ่ายค้านเกี่ยวกับที่มาของเครื่องบินลำดังกล่าวครับที่ผ่านมาประธานาธิบดีเอโดวานนั้นถูกวิจารณ์อยู่เสมอเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือยในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจจากอัตราเงินเฟ้อในระดับที่สูงและค่าเงินรีราที่ลดต่ำลงมากนะครับอีกด้านหนึ่งครับนายอีลอนมัสก์ CEO ของบริษัทเทสลานั้นถูกฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทในวันจันทร์จากกรณีที่เขากล่าวหานักประดาน้ำชาวอังกฤษเวอร์นอนอันส์เวิร์ธว่าเป็นพวกชอบมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเด็กนะครับนายอันส์เวิร์ธผู้นี้คือผู้ที่ค้นพบเด็กชาย12คนและโค้ชทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายเป็นเวลา18วันเมื่อเดือนกรกฎาคมจนเป็นข่าวโด่งดังทั่วโลกนะครับอีลอนมัสก์ทวิตข้อความเมื่อวันที่15กรกฎาคมอ้างอิงถึงนายอันส์เวิร์ธว่าเป็นเพโดกายหรือพวกชอบมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเด็กซึ่งต่อมาเขาได้กล่าวขอโทษผ่านทวีตนะครับนายอันส์เวิร์ธยื่นฟ้องต่อศาลนครลอสแอนเจลิสและเรียกร้องเงินค่าชดเชยอย่างน้อย 75,000 ดอลลาร์รวมทั้งค่าปรับที่ไม่ระบุจำนวนนะครับโดยในการยื่นฟ้องครั้งนี้นายอันส์เวิร์ธจึงได้กล่าวอ้างนายมัสว่าเคยเรียกตนว่าเป็นคนข่มขืนเด็กและค้าแรงงานเพศในอีเมลที่ส่งให้กับสำนักข่าวบัสฟีดเมื่อวันที่30สิงหาคมด้วยนายอันส์เวิร์ธนั้นตกเป็นเป้าการโจมตีของอีลอนมัสหลังจากที่เขาปฏิเสธข้อเสนอเรื่องการใช้เรือดำน้ำขนาดจิ๋วที่สร้างขึ้นโดยบริษัท SpaceX ของมัสในการช่วยเหลือทีมหมูป่าออกจากถ้ำหลวงและได้กล่าวกับ CNN ว่าข้อเสนอของอีลอนมัสนั้นเป็นเพียงกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ที่ไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริงนะครับอีกข่าวหนึ่งในช่วงธุรกิจวันนี้ครับบริษัทสิ่งพิมพ์รายใหญ่ของสหรัฐ Meredith Corp ป ประกาศตัดสินใจขายกิจการนิตยสาร Time หรือว่า Time Magazine ให้กับนายมาร์คเบเนออฟผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Salesforce และภรรยาในวงเงิน $190 ล้านตามรายงานของ The Wall Street Journal นะครับ Salesforce คือบริษัทด้านเทคโนโลยีคลาวด์ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียการขายนิตยสารเก่าแก่ฉบับนี้เกิดขึ้นหลังจาก Meredith Corp เพิ่งซื้อกิจการของ Time Inc ซึ่งมีกิจการที่เป็นบริษัทลูกคือนิตยสาร Time นั่นเองนะครับโดย Meredith Corp นั้นเป็นเจ้าของนิตยสารหลายฉบับในสหรัฐรวมถึง People, Better Homes and Gardens และได้ประกาศขายนิตยสาร4ฉบับในเครือนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และ Facebook VOA Thai รวมทั้ง IG หรือ Instagram ที่ account VOA Thai ด้วยนะครับวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องคำในข่าวว่าด้วยคำที่เกี่ยวข้องกับข่าวการรับน้องสยองขวัญคุณนิติการกำลังวันมีรายละเอียดเรื่องนี้มาถ่ายทอดให้ฟังครับ
ค่ะในชีวิตการศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในระดับปริญญาตรีในอเมริกานั้นจะมีกลุ่มกิจกรรมที่ถือว่าเป็นตัวต่อยอดทางสังคมที่สำคัญนะคะอย่างการเข้าเป็นสมาชิกของสโมสรนักศึกษาซึ่งกว่าจะได้เป็นสมาชิกนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆรวมถึงมีกิจกรรมที่เรียกกันว่ารับน้องธรรมเนียมปฏิบัติของรุ่นพี่รุ่นน้องในมหาวิทยาลัยที่หวังสร้างความสัมพันธ์กลมเกลียวจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องรวมถึงเพื่อนร่วมชั้นเรียนด้วยค่ะแต่กว่าจะไปถึงเรื่องของการรับน้องนะคะเรามาเล่าให้ฟังว่าสมาชิกของสโมสรนักศึกษานี่เขาที่อเมริกานี่เป็นอย่างไรบ้างเขาจะแบ่งเป็นสโมสรนักศึกษาชายซึ่งจะเรียกกันว่า fraternity และก็ sorority สำหรับผู้หญิงซึ่งทั้งสองคำนี้มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินซึ่งแปลว่าพี่ชายกับน้องสาวค่ะนำมาใช้เรียกสมาชิกทางสังคมกลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มส่วนตัวสำหรับนักเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งก็มีประวัติมายาวนานในแต่ละมหาวิทยาลัยด้วยสโมสรหรือสมาชิกในกลุ่มเฉพาะเหล่านี้เนี่ยนะคะจะเรียกกันว่า Greek House หรือเขาเรียกกันเป็นบ้านโดยใช้อักษรกรีก3ตัวด้วยกันเช่น Alpha Beta Alpha หรือ Beta Theta Pi ซึ่งสมาชิกในกลุ่มนั้นจะต้องเหมือนกับใช้ชีวิตด้วยกันกินนอนอยู่ด้วยกันไปจนจบการศึกษาค่ะถ้ามองอีกด้านนึงกลุ่มหรือระบบสโมสรแบบนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มสังคมที่เรียกว่ามีสิทธิพิเศษค่ะซึ่งเป็นประโยชน์ในแง่ของเครือข่ายสังคมแบบรุ่นพี่รุ่นน้องที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันในอนาคตคือไปด้วยกันตลอดซึ่งจะเหนียวแน่นมากกว่าระบบที่เป็นชมรมหรือว่าคลับโดยปัจจุบันค่ะตามข้อมูลของ North American Interfraternity Conference นั้นบอกว่าในอเมริกาตอนนี้มีนักศึกษาและศิษย์เก่าที่เป็นสมาชิกของสโมสร นักศึกษาทั้งชายและหญิงอยู่ราว9,100,000 คนค่ะแล้วก็เป็นเครือข่ายที่แข็งแกร่งในประเทศด้วยยกตัวอย่างบุคคลที่มีชื่อเสียงนะคะอย่างเช่นวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็เป็นสมาชิกของอัลฟาซิกมาคายประธานาธิบดีจอร์จบุชผู้พ่อและประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชผู้ลูกเนี่ยก็เป็นสมาชิกของเดลต้าคัปปาเอปซิลอนด้วยกันทั้งคู่ส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะเป็นสมาชิกของฝ่ายแกมมาเดลต้าดังนั้นการที่จะเข้าเป็นสมาชิกได้เนี่ยนอกจากเป็นลูกหลานของศิษย์เก่าหรือเป็นอลัมไนในบ้านนั้นๆแล้วบางครั้งก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างในการเข้าร่วมกลุ่มและสิ่งที่พวกเขาต้องเจอในการเป็นสมาชิกก็คือพิธีการรับน้องหรือเฮซิ่งซึ่งนำไปสู่ประเด็นข่าวมากมายล่าสุดเนี่ยเป็นกรณีของมหาวิทยาลัย Pennsylvania State University ที่มีเหตุการณ์ที่นายทิมเพียซ่าอดีตนักศึกษาค่ะเสียชีวิตระหว่างกิจกรรมรับน้องเนื่องมาจากว่าเขาถูกบังคับให้ดื่มแอลกอฮอล์18ขวดในเวลา82นาทีแล้วก็เสียชีวิตไป12ชั่วโมงโดยที่ไม่มีใครรู้เรื่องเลยรวมถึงเหตุการณ์เมื่อ4ปีที่แล้วนะคะที่เป็นอดีตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเดียวกันฆ่าตัวตายหลังจากที่เขาพยายามเรียกร้องให้คัดค้านกิจกรรมรับน้องของสโมสรนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้แต่ว่าคดีก็ถือว่าล่าช้าเนื่องจากผู้รักษากฎหมายและระบบกระบวนการยุติธรรมมองว่าการรับน้องเนี่ยเหมือนกิจกรรมของเด็กมหาวิทยาลัยขณะที่เครือข่ายของสมาชิกในสโมสรนักศึกษาก็อาจจะมีการเคลื่อนไหวบางอย่างเพื่อแก้ไขนโยบายได้นะคะประเด็นการรับน้องนี่แหละก็นำไปสู่เรื่องราวของคำในข่าวสัปดาห์นี้เพราะว่า VOA มีการพาดหัวข่าวว่า Parents Leaders Work to End Hazing in at US colleges ซึ่งว่าด้วยเหตุการณ์ที่เล่ามาก่อนหน้านี้ว่าผู้ปกครองพยายามเคลื่อนไหวให้มีการยุติการรับน้องของสโมสรนักศึกษาเหล่านี้จากการเสียชีวิตของนักศึกษาระหว่างกิจกรรมรับน้องสุดสยองในหลายคดีด้วยกันนะคะทำให้มีคำว่า hazing ซึ่งในพาดหัวในหมายถึงการรับน้องค่ะแต่ถ้า haze haze นั้นเป็นกริยาหมายถึงการกลั่นแกล้งที่เป็นการกลั่นแกล้งโดยระดับผู้ใหญ่กลั่นแกล้งผู้น้อยในบริบทนี้ก็เหมือนกับรุ่นพี่กลั่นแกล้งรุ่นน้องให้ทำกิจกรรมแปลกๆซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่สนุกหรือว่าเป็นเรื่องรุนแรงถึงขั้นเลือดตกยางออกก็ได้นอกจากนี้ยังมีคำว่า ritual หรือว่าคำว่า rite นะคะให้ความหมายว่าพิธีกรรมซึ่งในบริบทนี้ก็หมายถึงการรับน้องนั่นเองค่ะคุณรัตพล
ครับขอบคุณมากครับคุณนิติการครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับครับมาสู่ช่วงรายงานพิเศษของ VOA ภาคภาษาไทยนะครับมีเรื่องราวของดีไซเนอร์คนไทยที่ได้รับเชื้อเชิญร่วมงานส่งผลงานนิวยอร์กแฟชั่นวีค2ครั้งในปีเดียวกันนะครับโดยคุณนิติการกำลังวันจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจและมารู้จักกับบุคคลท่านนี้กันครับ
ค่ะคุณธัญธรหรือคุณเชงรัตนศรีอัมไพพงศ์ปรากฏตัวในฐานะดีไซเนอร์ที่ได้รับเชิญไปเสนอผลงานการออกแบบในนิวยอร์กแฟชั่นวีคเมื่อ10กันยายนที่ผ่านมาแม้จะเป็นการนำเสนอผลงานต่อเนื่องเป็นปีที่5แล้วแต่นี่ถือเป็นปีทองของเธอซึ่งได้รับเชิญให้นำเสนอผลงานการออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องประดับเป็นครั้งที่2ในรอบปีค่ะโดยเธอชูผลงาน12จักรราศีของไทยที่โดดเด่นด้วยเครื่องประดับบนศีรษะและผ้าไทยและใช้เวลาในการเตรียมเพียงแค่7วันแต่ยังสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับกูรูด้านแฟชั่นและสื่อมวลชนที่ไปร่วมงานเหมือนเช่นเคยค่ะ
แฟชั่นวีคจริงๆครั้งแรกในนิวยอร์กนะคะคือทำ12ราศี12ราศีของฝรั่งมันเยอะแยะพี่ก็เลยทำ12ราศีไทยฝรั่งเขารู้จักในโซนของเอเชียนโซเดียใช่ไหมคะพี่ก็เลยคิดว่ามันคงแปลกดีเนาะถ้าจะทำก็เลยใช้เครื่องศิลาภรณ์ปั้นดินพี่ก็ทำเองดัดหัวต่างๆเป็น12ราศีแล้วก็มีทีมเพื่อนๆรุ่นน้องที่เมืองไทยช่วยทำด้วยให้มันทันเวลาก็เป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะเพราะของเราก็สวยมากแล้วพอฝรั่งใส่มันก็สะพรึงมากก็เป็นชั่วฉลูคานถอมลงมาเสียงมามีมาแม้วรกาจอคุณแล้วมันก็กลายเป็นที่รู้จักแฟชั่นวีคแฟชั่นโชว์นี่มันไม่ใช่แค่เสื้อผ้านะคะมันสามารถขายเน็กไทก็ได้ถุงน่องก็ได้พี่มาในเรื่องของแบบไม่เหมือนคนอื่นก็คือ head piece ของพี่ไปเน้นอลังการที่หัวทั้งหมดเลยแล้วชุดก็คือใช้ผ้าไทยพันในลักษณะต่างๆมันก็เลยเกิดแล้วก็กลายเป็นว่าที่ตื่นตาตื่นใจ
ค่ะผลงานของคุณธัญธรอาจดูเหมือนงานคอสตูมสำหรับละครเวทีนะคะแต่เธอบอกว่างานออกแบบของเธอส่วนใหญ่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชุดไทยที่ปัจจุบันคนไทยจะเลือกสวมใส่ในโอกาสสำคัญของชีวิตค่ะจากที่คุณธัญธรนั้นชื่นชอบและคลุกคลีกับผ้าไทยมาตั้งแต่เด็กก่อนจะกลับมาสนใจเรื่องผ้าไทยอย่างจริงจังหลังจากเดินทางมาอเมริกาเมื่อปีคริสตศักราช2009เพื่อเรียนภาษาอังกฤษและใช้ทักษะด้านการแต่งหน้าทำผมที่เธอเชี่ยวชาญมาประกอบอาชีพอิสระในอเมริการะหว่างศึกษาต่อค่ะแต่จุดเปลี่ยนที่ทำให้เธอทำความชื่นชอบให้เป็นธุรกิจได้เริ่มมาจากชุดแต่งงานของเธอที่เวลานั้นคุณธัญธรแทบไม่มีชุดไทยจะสวมใส่ในวันแต่งงานค่ะจึงนำเข้าชุดไทยเข้ามาและดัดแปลงด้วยตัวเองจนกลายเป็นที่ชื่นชอบและได้รับความสนใจในเวลาต่อมาเธอจึงพัฒนาให้ผลงานกลายเป็นธุรกิจที่ทำเงินได้ค่ะ
ก็เริ่มจากงานแต่งของตัวเองที่ไม่สามารถหาชุดไทยได้เลยมันก็เลยกลายมาเป็นบิสซิเนสเป็นงานที่เราแบบเอนจอยมากและมันไปได้กับงานที่พี่ชอบคือแต่งหน้าทำผมฉะนั้นส่วนใหญ่คนที่มาเช่าชุดคือเหมาแต่งหน้าทำผมกับพี่ด้วยทำมาได้นานมากแล้วเขาก็ปากต่อปากเนาะคนไทยที่อยู่ที่นี่ซะส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าพี่เชงพอออกแฟชั่นวีคแฟชั่นโชว์มา5ปีซ้อนเนี่ยค่ะก็ไม่ใช่แค่คนไทยล่ะฝรั่งที่มีใจไทยเยอะมากแล้วเราก็ทำสตูดิโอที่เบสเมนต์เป็นห้องสำหรับให้คนมาเยี่ยม
ค่ะจากจุดเริ่มต้นเล็กๆในการเติมเต็มความฝันของคนไทยรวมทั้งชาวต่างชาติหัวใจไทยให้ได้มีงานแต่งงานในอเมริกาที่สะท้อนความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยเหมือนกับเธอหนึ่งในนั้นคือคุณจุฑาพรศรีเจริญตาวัย44ปีสาวเชียงรายในคอนเนคติคัตได้เข้าพิธีรดน้ำสังตามธรรมเนียมไทยกับคุณโจเซฟวีมชาวอเมริกันที่พบรักกันเมื่อ4ปีก่อนท่ามกลางเพื่อนฝูงและครอบครัวที่มาร่วมยินดีค่ะโดยคุณจุฑาพรฝ่ายเจ้าสาวมาในชุดสบายสีแดงและทองส่วนคุณโจเซฟเจ้าบ่าวรู้สึกตื่นเต้นในเสื้อผ้าไหมไทยสีครีมและจงกระเบนขณะที่ลูกทั้ง2คนของคุณจุฑาพรซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันก็สวมชุดไทยที่เช่าจากร้านของคุณธัญธรมาร่วมงานด้วยแต่ที่โดดเด่นแปลกตาเห็นจะเป็นคุณแม่เจ้าสาววัย68ปีที่มาในชุดชาวเขาเพื่อร่วมพิธีสำคัญของลูกสาวค่ะซึ่งคุณจุฑาพรกล่าวอย่างภาคภูมิใจไว้ว่า
พี่ไก่เป็นคนไทยแสดงความเป็นไทยอะเนาะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆชาวอเมริกันอะเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนที่เป็นอเมริกันนะเขารู้จักความเป็นไทย
I like diversity I embrace diversity and this is way of bringing
ด้านคุณโจเซฟวีมชาวอเมริกันที่สนับสนุนแนวคิดของคุณจุฑาพรผู้เป็นภรรยาที่อยากเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ต่างชาติได้ชื่นชมโดยพิธีสมรสแบบไทยจากแนวคิดของเขาที่เปิดรับความหลากหลายด้านวัฒนธรรมค่ะสำหรับคุณธัญทรนั้นการสวมใส่ชุดไทยไม่จำเป็นจะต้องมีแค่ในโอกาสสำคัญเท่านั้นและยังสนับสนุนให้ชาวต่างชาติเลือกสวมใส่ชุดไทยอย่างมีสไตล์และคุ้นเคยกับเสื้อผ้าไทยเหมือนกับความคุ้นเคยอาหารไทยที่ชาวอเมริกันชื่นชอบซึ่งเธอเชื่อว่าจากบทบาทในธุรกิจเสื้อผ้าไทยและบทบาทในเวทีนิวยอร์กแฟชั่นวีคของเธอจะเป็นแรงผลักดันเล็กๆในการส่งเสริมการสวมใส่เสื้อผ้าไทยในอเมริกามากขึ้นค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOAWashington
ขอบคุณครับคุณนิติการไปดูภาพจากนิวยอร์กแฟชั่นวีคฝีมือคุณธัญทรและภาพงานแต่งงานที่เป็นธุรกิจของเธอได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับส่งท้ายวันนี้ครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มากับ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินเช่นเคยครับ
ครับในสัปดาห์ที่5ของการอวดความมั่งมี Crazy Rich Asians ตำนานรักที่ประสบอุปสรรคจากปัจจัยเรื่องครอบครัวลดระดับความมั่งคั่งลงมาเล็กน้อยจาก3มาเป็นที่5ครับ 1.2 million That's what I want The Nick you're dating is Nick Young Yeah you guys know that ส่วนที่4เพิ่งเข้าใหม่นะครับ White Boy Rick เรื่องราวในนครดีทรอยต์ช่วงทศวรรษที่1980ซึ่งมีปัญหารุมเร้าด้วยแครกโคเคนและลูกชายที่ถูก FBI กันตัวไว้เป็นพยานเพื่อช่วยพ่อกลับมาปรับฐานะเป็นราชายาเสพติดเสียเอง
Hey White Boy Rick How come we stay dead Detroit
1ใน3เรื่องที่เข้าใหม่เมื่อสุดสัปดาห์เป็นเรื่องแนวเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อนะครับการโคจรมาพบกันระหว่างนักแสดงสาวเสียงสายแอนนาเคนดริกกับสาวใหญ่เบลคไลฟ์ลีย์แต่เรื่องมีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อสาวใหญ่ขอให้เพื่อนนั้นช่วยทำอะไรให้หน่อยเรื่องราวแนวระทึกปนอาชญากรรมจึงวิ่งตามมาใน A Simple Favor ครับ
StephanieI need your help.
Are you okay?
I'm fine, but I do need just a simple favor. Can you come over?
Yeah.
และหลังจากวีดเสียงแผดร้องจนแทบหมดแรงนะครับหล่นมา1อันดับเป็นที่4ก็คือดนันหรือผีแม่ชีเรื่องราวของแม่ชีฝึกหัดจากวาติกันถูกส่งไปสืบหาสาเหตุการตายอย่างปริศนาของแม่ชีในโบสถ์โรมาเนียก่อนจะพบว่าทุกคนในโบสถ์นั้นกำลังเผชิญกับอำนาจมืดของปีศาจในคราบผีแม่ชีที่ออกมาตามหาแม่ชีคนใหม่เพื่อสิงร่างแทน
Where did my visions reach the church? And I was asked to accompany a priest to an abbey in Romania.
The abbey has a long history.
และที่ยืนอยู่ตรงหัวแถวของห่วงโซ่อาหารก็คือ The Predator นักล่าสุดโหดจากแดนอวกาศที่เดินทางตระเวนสะสมจีนจากสายพันธุ์อันโดดเด่นของสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ต่างๆและเมื่อมาถึงโลกก็ร้อนถึงกลุ่มนักรบเดนตายที่ต้องเป็นธุระเข้ารับมือ The Predator 2018
I had a run-in with a space alien.
The Predator นักล่าสายพันธุ์โหดเก็บเกี่ยวตัวอย่างจีนที่โดดเด่นไปได้กว่า24ล้านผงาดอยู่หัวแถวเป็นอันดับหนึ่งครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Watch that
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลและคณะค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
มีเวลา1นาทีให้เลือกภาพยนตร์ให้ดิฉันไปดู1เรื่องค่ะคุณจำเริญ
ขอช่วยทำเฟเวอร์ให้ผมหน่อย
simple favor ค่ะ
โอ้สารคะเป็นเพราะอะไรคะ
อะไรนะครับ
เพราะอะไรถึงให้ไปชมเรื่องนี้คะ
ก็ใน5เรื่องถ้าไม่อยากคอแห้งก็อยากใช้ตัวอย่างคุณนิติการว่าเลี่ยงผีแม่ชี Crazy Rich Asian เข้ามานานแล้วก็เก่าแล้วเราก็ไม่อยากจะพูดถึงนะฮะก็ในบรรดา3เรื่องที่เข้ามาใหม่ก็ เอาไปดู Simple Favor ก็ไม่ถึงกับดีเลิศดีล้ำแต่ว่าก็พอดูไหว
มีหักเหลี่ยงเฉียนคมด้วยใช่ไหม
ใช่
มีหักมุมนิดหน่อย
ใช
่ครับ
ไม่ถ้าไม่อยากไปกรีดร้องเจ็บคอหรือขำผีแม่ชีใช่ไหมคะ